11 minut po 11. je naším hostem mistr světa ve 24-hodinovém extrémním běhu David Kellner. Hezké dopoledne.
Dobrý den, já vás zdravím.
Přijel jste z ulic, kolik je tak v ulicích mistrů světa?
Tak pokud vím dobře, tak jsem jenom já mistr světa z ulic.
Jak na to reagují sousedé a prostě lidé z ulic?
Abych se přiznal, tak možná ještě ani spoustu lidí o tom neví, že jsem se stal mistrem světa, ale lidi, kteří o tom ví, tak samozřejmě mě gratulujou a je to pro mě samozřejmě hrozně příjemný a nějaký zadosti učinění za tu tvrdou práci, který poslední dva roky tomu sportu obětovávám.
Rozdáváte rozhovory na všechny strany, všichni si vás fotografují, teď se na vás možná mnozí posluchači dívají skrze webovou kameru. Stáváte se tedy jakousi celebritou, jaké to je?
Je to hrozně příjemný. Snažím se být v životě pokornej, takže užívám si to, beru si z toho jenom to dobrý a určitě chci zůstat sám sebou a hlavní a prioritní pro mě je pokračovat dál v tréninku a být skromnej a to, že prostě teďka je o mě nějaký zájem, spoustu médií se mnou chce dělat nějaký rozhovory, tak beru jakoby nějakou odměnu za tu tvrdou práci.
Tak si odměnu užívejte pěkně naplno. Vy jste začínal atletikou, triatlonem, potom jste přešel na pětiboj, ale jak se to stane, že se tak člověk intenzivně začne věnovat sportu, že ho začne bavit? Jste ze sportovní rodiny?
Paradoxně nejsem ze sportovní rodiny, můj otec hrál teda fotbal na docela dobrý úrovni, ale sport mě prostě chytnul už od malička. Začínal jsem jako každý kluk z vesnice fotbalem a pak mě začaly lákat individuální sporty a zhlídnul jsem se v atletice a začal jsem atletikou, kterou jsem se snažil dělat naplno a nějakým způsobem to, co jsem teďka dosáhl v extrémních překážkových závodech, tak je díky tomu, že atletika byla strašně důležitá v mém životě a strašně mi dala, naučila a strašně moc teďka díky tým zkušenostem čerpám do tréninku a hlavně závodů na extrémních překážkových bězích.
Stavební střední škola to nezní jako dobrá průprava pro atleta.
Nezní, prostě člověk, když je mladý, tak trošku tápe, co by chtěl, nechtěl dělat. V té době mi to přišel dobrý nápad, i mě to bavilo, takže jsem šel tímhle směrem, no a nějakým způsobem ten život šel dál a posunul jsem se jinýma oborama, dělám jinou práci. No.
Ta jiná práce je práce pro armádu České republiky. Jak se člověk stane takhle z ničeho nic ze stavebníka vojákem? Přijde, udělá testy.
Už jako voják základní služby, tak mě tohle zaměstnání nějakým způsobem oslovovalo. Takže když jsme potom s mým trenérem hledali nějakou další cestu od stavebnictví, tak armáda pro mě byla dobrá volba a doufám, že já i tenkrát jsem byl dobrá volba pro armádu.
A je ta koexistence dobrá pořád? To jest, nezdržuje vás armáda od sportování?
Určitě mě armáda nezdržuje od sportování. Dá se říct, že jsem hrdý na to, že jsem voják z povolání. Každá práce má svoje úskalí, ale když to vemu obecně, komplexně, tak jsem určitě rád, že vlastně převážnou část mýho nějakého aktivního života, že jsem voják z povolání.
Vyhrál jste 24-hodinový extrémní běh v Austrálii. Určitě se vás všichni ptají, jestli jste tam narážel na klokany.
Určitě se mi na to lidi ptají, na klokany jsem nenarážel, i když jsem se na to docela těšil, spoustu lidí mi upozorňovalo na to, že si mám na klokany dávat pozor, i když budu řídit a tak, ale na klokany jsem nenarážel, ale co mě tam jakoby strašně příjemně překvapilo, už jako chovatele papoušku, že tam všude se pohybujou v buši papoušci, kakaduové, to bylo hrozně krásné.
Aha, takže jste byl tak trošku v ráji. Papouškovém.
Dá se říct, že než začal závod a první chvíle při závodu, tak jsem byl ano v ráji, pak už jsem ty papoušky a to prostředí
příliš
přestával vnímat.
Je mi to jasné, tedy vlastně úplně mi to jasné není. Já bych měl asi problém se 24 hodin vůbec udržet na nohou a při vědomí, ale 24 hodin běhat a zdolávat překážky, já jsem si někde přečetl, že to bylo 390 překážek a že jste uběhl 150 kilometrů, to by byl normálně člověk asi regulérně mrtvý, ne?
Tak ty čísla jsou správně. Asi člověk, který netrénuje, tak by asi byl mrtvej, ale nějakým způsobem všechno je o tréninku. Já tu přípravu beru velice zodpovědně, snažím se opravdu makat, co to jde, jak co se týče jakoby přípravy běžecký, tak co se týče prostě té gymnastiky a nácviku překážek. Takže jsem na to byl připravený, věděl jsem, co mi čeká, protože už jsem takovýhle závod na Islandu absolvoval, takže jsem věděl, že prostě pro mě prioritou, aby moje ruce vydržely, abych měl v pohodě mozol, aby mi nepopraskali, abych prostě mohl ty překážky zdolávat, abych je zdolával čistě. No a prostě připravoval jsem se běžecky na to tak, abych dokázal těch 24 hodin běžet, protože vím, že když člověk tohle dokáže udržet, tak dokáže se umístit velice vysoko, pokud to nevzdá v hlavě a opravdu těch 24 hodin běhá v nějakém jakoby vyšším tempu.
Mozoly na rukou, to se přiznávám se, že mě to vůbec nenapadlo, ale na to, co všechno taková příprava obnáší, se mistra světa Davida Kellnera zeptám za chvíli. Kromě běhu také o mozolech na rukou si povídáme s mistrem světa Davidem Kellnerem. Jak vlastně takové překážky na té trase vypadají?
Tak zdoláváme různé přírodní překážky. Málo kdy se vám stane, že na těch závodech máte čistý rovný terén. Vesměs je to o kopcovitých terénech. Hodně závodů se běhá na těch nejtěžších sjezdovkách na světě, v Evropě, v horských střediscích, takže prostě jedním z úskalím jsou opravdu těžký profily. Spoustu nastoupaných metrů, překonáváme, lezeme po skalách, brodíme se bahnem, plaveme v rybnících i několikrát za závod. Nikdo neřeší, že voda má třeba 3 stupně a tak, prostě jdeme do toho. Takže to je, co se týče přírodních překážek, a pak zdoláváme různé bariéry, různý multiringy, což jsou překážky, kde máte třeba gymnastický kruhy a různý chyty, hrazdy, které někdy nejsou pevný a vy musíte vlastně překonávat po rukou tyhle překážky a dostat se na té překážce prostě od začátku do konce a na konci máte zvoneček, na který zazvoníte, což je signál, že jste překážku zdolal úspěšně a můžete pokračovat dál bez handicapu.
A to znamená, že ty překážky je, dejme tomu, 10-15 druhů a ty se pořád opakují, anebo jsou každá úplně jiná?
Vesměs na různých závodech jsou různé překážky. Dá se říct obecně, že překážky se obměňují, to znamená, že závodník je překvapený z toho, co ho momentálně bude čekat a musí prostě nějakým způsobem improvizovat a tu překážku zdolat momentálně tak, jak umí a trošku toho přemýšlet.
Jak si zachovat ty ruce zdravé natolik, aby zdolali všechny překážky v celém závodě?
Je to určitě o tréninku. Člověk musí opravdu pravidelně trénovat, dělat různé cvičení a nějakým způsobem si vypěstovat na těch rukou ty mozoly, tu ochranu proti tomu, aby prostě jste ty překážky dával jakoby čistě a bez nějakého zranění. I když samozřejmě i ty zranění po nějaké delší době přicházejí, ale s tím se člověk musí umět taky vyrovnávat a prostě dělat, jakože vám ten puchýř neprasknul a prostě jí dát a zdolávat tu překážku.
Velmi důležitým v tomhle celém procesu je dozajista jídlo, jak v přípravě, tak v samotném závodě. Liší se to asi hodně?
Určitě, aby člověk ve 24-hodinovém závodě nějakým způsobem podával profesionální výsledek a dá se říct 24 hodin závodil a ne umíral a skomíral, tak samozřejmě používáme suplementy, které si speciálně mícháme právě na tyhle závody, aby prostě to tělo dostávalo to, co potřebuje, a vlastně běháme na 11-kilometrovém okruhu a vlastně vracíme se do depa, v kterým se snaží člověk strávit úplně minimálně času, to znamená, já jsem v depu cca 2,5 minuty. A v tu chvíli do sebe dostávám věci jako hroznový víno, banán a právě doplňuji sebou do camelbacku ty suplementy, které potom používám na té trase, aby moje tělo vydrželo tu zátěž a mohlo pokračovat v tom extrémním výkonu dál.
To znamená, že máte sebou nějaký tým, který vám tohle všechno připraví, který vám to všechno podá, nebo jak to funguje? To by bylo asi fajn.
Bylo by to asi fajn, ale teďka třeba v Austrálii, v Sydney, tak jsme měli povolený support, takže se mnou jela moje manželka. Ta celých 24 hodin byla v depu a nějakým způsobem mi ve stanu připravovala přesně, co budu potřebovat na další návštěvu toho depa. A byla to pro mě i morální podpora, protože vidět svou ženu jednou za hodinu a půl až dvě, tak bylo fajn a samozřejmě perfektní, když si jenom přelejete do lahviček na Camelbacku to, co potřebujete, zajontový nápoj a tak, a máte připravenou sůl a všechno, co potřebujete, energetický gely sebou do dalšího kola.
Když mluvíme o tom, že jste vyhrál, tak tam rozhodují vteřiny, třetiny vteřin, nebo jak to vlastně je?
Dá se říct, že v první polovině závodu tak všichni závodníci běžíme podobným tempem v té úplné špičce. Zhruba po 12 hodinách tak jsem třeba 30-20 minut jakoby třeba vepředu. Moje zkušenost v závodech, ale prostě rozhoduje ta druhá půlka závodu, kde nějaká moje mentální a morální síla rozhoduje o tom, že ty závody třeba teďka si dnes jsem končil s několika hodinovou jakoby rezervou na druhého a třetího.
Jak se potom na vás dívají ti druhý a třetí, ti sotva doběhli a vy už tam jste zregenerovaný a spíte někde?
Tak určitě člověk nespí, protože jak jste nabitej těma všema gelama a kofeinem a všim, tak člověk má problém usnout i potom jakoby večer po tom závodě. Ale myslím, že moji soupeři na konci toho závodu toho mají tak hodně, že ani nestačí reagovat na to, jestli já už jsem v cíli nebo ne a kolik jsem naběhal kol, protože všichni jdeme úplně na nějakou hranici svý morálky a fyzických sil. Ale myslím si, že závody na 24 hodin běhají fakt neskuteční sportovci, i co se týče morálky, takže musím říct, že všichni, kteří se těch šampionátů zúčastňují, tak si navzájem přejou jak zdraví, tak štěstí a ty úspěchy, takže tam si myslím, že je to všechno jakoby pozitivní emoce mezi náma závodníkama.
Je tohle všechno vůbec zdravé? Na to se mistra světa Davida Kellnera zeptám po písničce. 24-hodinový extrémní běh. Davide Kellnere, jak moc to je zdravé pro tělo lidské?
Tak budu úplně upřímný, určitě to úplně zdravý pro lidský tělo není. Samozřejmě díky tréninku a všemu okolo, co znamená regenerace a všechny ty věci, které pomáhají to tělo dostat do nějakého stavu zpátky, tak se snažím tomu tělu vracet to, co jakoby potřebuje po tom těžkém tréninku, ale určitě 24-hodinový závod je pro každý lidský tělo obrovský extrém, proto vlastně tyhle závody můžeme absolvovat třeba řeknu 3-4 za rok, když jdeme opravdu úplně na té výkonnosti, takže určitě to nic zdravýho není, ale snažím se prostě natrénovat tak, aby prostě moje tělo to nezničilo, ale jenom ho unavilo na nějaký čas.
Jak probíhá ona regenerace a jak dlouho trvá?
Tak než se tělo dostane úplně zpátky do nějaký formy, tak mám vyzkoušen, že to trvá tak 6 až 8 týdnů. Nějakým způsobem pokračovat tréninku, tak můžete za pár dní, to určitě není problém, ale aby se to tělo dostalo zpátky do nějaký výkonnosti, tak to skutečně trvá až ty 2 měsíce.
Aha, já myslel, že těch 6 až 8 týdnů víceméně ležíte a spíte, to ne?
Ne, to ne. Nejsem zvyklý, ani na to není čas, ale vlastně i běháním na nižší tepovou frekvenci, tak tomu tělu pomáháte se dostat zpátky do nějaký formy a zregenerovat a vyplavit ten laktát, který z těch závodů má v sobě.
Ten extrém spočívá i v tom, že běháte nahoru, dolů a klouby dostávají pořádně zabrat.
Určitě. Je to přesně, jak říkáte, extrémní překážkový závody jsou hlavně o tom, že běháte nahoru dolů, málo kdy máte nějaký rovinatý povrchy, tělo dostává zabrat i při seskokách z překážek a tak dále, takže skutečně je potřeba na klouby, šlachy, vazy si dávat pozor a nějakým způsobem si je hýčkat, což se snažím já dělat.
Jak se to děje? Co vám takhle ve 43 letech vaše klouby říkají? Jsou vám vděčné?
Nevím, jestli jsou mi věčný, ale musím říct, že jsem vděčný já jim za to, že to všechno jakoby se mnou vydrží a snažím se nějakým způsobem skutečně na tu regeneraci i na ty klouby myslet. Nějakým způsobem po každém tréninku se snažím využívat různý masti a prostě hned tím svalům a kloubům dopřát tu mast a prostě různý přípravky používám. Chodím k úžasné paní doktorce Sobotkové, která, když je potřeba, tak mi píchá i kolagen do kolen, takže vlastně dá se říct, že furt nejedou ty klouby jakoby na sucho a prostě můžou si dovolit tuhle tu zátěž a tenhle extrémní trénink.
Nevyčítá vám paní doktorka, že příliš ty klouby zatěžujete? Je má pochopení?
Ze začátku mi to trošku vyčítala, nedokázala to pochopit, když věděla, jakou porci...
Jak si ubližujete.
Jako kilometrů ty moje klouby musí vstřebat, ale zjistili jsme, že díky tím injekcím, že se dá vrcholově sportovat a já loni jsem trošku s kolenem jakoby měl problém a letos jsem úplně v pohodě a i paní doktorka je z toho nadšená, dokonce o mě psala nějakou studii, takže je to přínos i pro ní, i pro mě.
Běhá i vaše manželka? Běháte spolu?
Moje manželka taky běhá, taky se věnuje extrémním překážkovým závodům. Myslím, že jí to baví stejně jako mě a myslím si, že je to fajn, že ten sport můžeme sdílet spolu a jezdit spolu po závodech a žijeme tím celá rodina. Jsem za to strašně vděčnej. Jsem vděčnej za celou tu podporu, kterou vnímám, nejen co se týče nějaký podpory, že mám veškerý servis v tréninku, doma, na závodech, ale i to, že je to moje největší faninka a že svým způsobem vždycky, když při těch 24-hodinových závodech skutečně už nemůžu a jdu na nějaký svůj práh, vysílení, tak si na ní vždycky vzpomenu a říkám, jak krásný bude zase zažít v cíli ty slzy štěstí, který vždycky ona má a prostě to mi žene dopředu a snažím se prostě ty závody vyhrávat nejen pro sebe, ale i pro ní, protože je to to nejkrásnější, co jsem v životě zažil a co mi sport dal, vidět hrdost a to dojetí svých blízkých po mých úspěšných závodech.
Vy jste říkal, že ze sportovní rodiny nejste, vaše tři děti ze sportovní rodiny jsou. To si tedy troufám tvrdit, když takovýmhle způsobem na sobě pracujete, jak manželka, tak vy. Tak co děti?
Určitě děti nějakým způsobem všechno tohle monitorují, okoukávají to. Když třeba trénujeme na stadionu, tak se snaží prostě běhat taky kolečka na ovále na čas, ale všechno to nějakým způsobem děláme formou hry. Děti do ničeho nenutíme. Určitě je lákají gymnastický kruhy doma v tělocvičně a tak. To jsou pro ně velký lákadla, to dělají rádi, šplhání na laně a takovýhle věci. Takže si myslím, že nějakým způsobem naši tělocvičnu využívají i naši děti jako nějaký dětský hřiště svým způsobem.
Co nějaký oblíbený papoušek nelétá s vámi, myslím, během těch závodů, to asi těžko.
Ne. Oblíbený papoušek s náma nelétá, aby nám nefrnknul, ten je pevně zamčený ve voliéře.
A o tyhle papoušky se starají děti, když jste takhle na závodech delší dobu pryč?
Když jezdíme s manželkou na závody, tak dá se říct, jak o naše sportovní psy, tak o papoušky, tak se nám stará moje mamina, za což jsem jí taky strašně vděčný, protože díky tomu člověk nemusí mít ty starosti navíc, co doma, jestli jsou v pohodě zvířata, ona se nám o tu domácnost a zvířata stará, takže jí patří můj velký dík.
Já svým způsobem vůbec nechápu, jak zvládáte ještě práci 9 hodin za počítačem, to mi jasné úplně není, ale na to se snad ani raději ptát nebudu, prostě to nějak zvládáte. Co vás čeká, Davide, na co se teď chystáte?
Nějakým způsobem jsem se rozhodl, že teďka můj největší vrchol v letošní sezóně tak bude mistrovství světa ve Švédsku, taky na 24 hodin Ultra Beast, kde bych chtěl zase vyhrát ve všech věkových kategoriích. A nějakým způsobem tomu teďka podřizuju přípravu. Teďka začínám nabíhat ty neatraktivní objemy těch kilometrů, který bych někomu nepřál, ale prostě těším se na to. Je to i fajn, že už mám splněnou z Morzín před 14 dní kvalifikaci na šampionát, kde jsem vlastně vyhrál. Takže už můžu s klidnou hlavou se připravovat a řešit jenom svoji výkonnost a to, abych natrénoval co nejlíp, abych zase na těch závodech překvapil soupeře a sám sebe.
Kdy to bude?
Bude to 9. listopadu 2019.
Tak nevřete na Český rozhlas Plzeň, přijďte se zase svěřit se svými zážitky třeba na podzim letošního roku. Naším hostem byl mistr světa ve 24-hodinovém extrémním běhu David Kellner. Hodně štěstí a díky za povídání.
Díky moc, byl jsem moc rád, že jsem tady s vámi mohl strávit ty chvíle, byla to pro mě podsta. Děkuju moc za pozvání. Mějte se hezky.